Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Severokorejský režim donutil hackerskými útoky studio Sony Pictures stáhnout protirežimní komedii.
Nové rozhodnutí Evropské unie o obezitě coby zdravotním postižení není až tak nesmyslné, jak by mohli kritici Bruselu automaticky usuzovat.
Legendární ruský týdeník Agaňok v neděli slaví výročí.
Nový režijní počin Angeliny Jolie opomenul jednu důležitou událost.
Italská astronautka se ani na oběžné dráze nehodlá vzdát nároků na kvalitní stolování.
Svět ve 20 minutách.
Stalinistická Severní Korea má jen velmi nedostatečnou energetickou síť a rolníci tam dodnes obdělávají půdu s pluhem zapřaženým za buvola namísto za traktor. Přesto je to mimořádně technologicky vyspělá země, pokud dojde na válčení, píší londýnské Timesy. Prvním a nejnápadnějším příkladem je jaderný program Pchjongjangu, ovšem úspěchy slaví i jednotka vyčleněná pro kybernetické záškodnictví. Jak řekl loni Timesům jeden ze severokorejských zběhů, režim má podrobně připravený plán invaze do jižní části rozděleného poloostrova a nelze ho odbít mávnutím rukou. Případný útok by totiž měl začít frontálním ochromením jihokorejské počítačové sítě, které by mohlo technologicky vyspělejší Jižní Koreu vážně poškodit.
Strategové nevyspytatelného totalitního režimu nenechávají nic náhodě. Jeden směr útoku by měl být veden proti elektrické rozvodné síti, druhý proti jihokorejské a americké armádě. Pchjongjang si své schopnosti pravidelně testuje hackerskými útoky na Jižní Koreu, která je z hlediska moderních technologií jednou z nejvyspělejších zemí světa.
V roce 2012 se například podařilo ochromit systém satelitního navádění na jihokorejském letišti Incheon. Zařízení využívající GPS selhala 553 letadlům a problémy měly i blízké rybářské lodě a jachty. Jihokorejští experti poté lokalizovali centrum útoků do severokorejského města Kaesongu, ležícího nedaleko hranice. Útok si nevyžádal žádné oběti, protože letounům se povedlo přistát pomocí radarů a dalších naváděcích zařízení. Všem je ale jasné, jak velký chaos může nepřítel relativně snadno vnést do každodenního života, poznamenává deník.
Letos v březnu severokorejský pirátský kód napadl 48 tisíc počítačů ve třech jihokorejských bankách a ve třech televizních stanicích. Během týdne následovaly údery proti další televizi a 14 webovým serverům zaměřeným proti Severní Koreji. Některé kódy se shodovaly se staršími severokorejskými infiltracemi. Seoul se postupně rozkýval k odpovědi. Loni rozjel ve spolupráci s Američany program obrany proti kyberterorismu a investuje obrovské částky do budování a udržování ochranného štítu globálního satelitního navádění.
Podle odhadů disponuje Severní Korea 3 až 12 tisíci informačních vojáků, jak své hackery nazývá. Mnozí studují na univerzitě v Moranbongu, ale řada se dostane také na čínské, singapurské a hongkongské školy. Odtamtud vede cesta do jednotek prvního úderu Korejské lidové armády. Vzdor privilegovanému postavení jsou pracovní podmínky kyberspecialistů spíše prosté. Na internet se mohou připojovat pouze pod dohledem, aby nedošlo k ideologické nákaze z nepřátelských stránek.
A nejsou to ani bojovníci neomylní. V roce 2012 se severokorejská státní média chlubila, že proti novinám a televizím v Soulu Korejská lidová demokratická republika odpálila rakety. Údaje o cílích však nebyly pouze nepřesné, nýbrž zcela smyšlené, což si obyčejný civilista vyzbrojený internetem mohl zjistit během několika sekund. Stále více se tak Korejská lidová demokratická republika musí sama obávat útoků. Hackerská aktivistická skupina Anonymous loni umístila na propagandistické stránky režimu obrazy Kim Jong-una v podobě prasete.
Obětí nejnovějšího severokorejského kyberútoku se stalo hollywoodské studio Sony Pictures, které mělo ve čtvrtek uvést do kin filmovou parodii Interview o úspěšném atentátu na vůdce KLDR Kim Jong-una. Ve středu však od záměru ustoupilo. Před plánovaným promítáním filmu varovala hackerská skupina Guardians of Peace neboli Strážci míru. Ti dokonce nepřímo pohrozili teroristickými útoky ve stylu 11. září 2001. Hollywoodští herci stažení filmu označili za černý den pro svobodu projevu. Herec Rob Lowe se nechal slyšet, že Hollywood dnešním dnem udělal z Nevilla Chamberlaina hrdinu. Narážel tím na britského premiéra, nechválně proslulého politikou appeasementu, tedy ustupování Hitlerovi.
Svět ve 20 minutách.
Tělnatý dánský pečovatel o děti Karsten Kaltoft přišel v listopadu 2010 o práci. Trpí totiž takovou nadváhou, že nedokáže svým svěřencům ani zavázat tkaničky. O jeho obezitě se sice mluvilo na oficiálním jednání při jeho propuštění, úřad ale popírá, že by právě tato skutečnost byla důvodem zrušení pracovního poměru. Nyní však Kaltoft své propuštění úspěšně napadl u soudu Evropské unie a ten rozhodl, že obezitu lze za určitých okolností považovat za zdravotní postižení a kvůli něčemu takovému nelze propouštět z práce ani jinak diskriminovat.
Je to celé špatný vtip, nebo je na rozhodnutí unijního soudu něco pravdy? Ptá se britský konzervativní deník Daily Telegraph. Není pochyb, že 160 kg hmotnosti zásadně omezuje mobilitu pana Kaltofta. Otázka ale zní jinak. Může si za to on sám? Je pravda, že postižení si svůj handicap nevybírají, ale to, zda budou pít Coca-Colu a cpát se hamburgery, je snad v možnostech jejich rozhodování. A nebo ne?
Konzumerismus je dnes všudy přítomnou realitou a reklamy na potraviny pronikají celou naší existencí. Společnost McDonald's byla dokonce jedním ze sponzorů olympiády v roce 2012, což je samo o sobě zhmotněná ironie, píše Telegraph. Někteří lidé se však vůči reklamě neumějí bránit a tak jedí, jedí a pak zase jedí. Nelze je však za to odsoudit příliš suverénně. Může jít doopravdy o závislost a to se pak ocitáme ve sféře duševních nemocí a diagnostikovaných adikcí, míní deník. Přejídání může být také signálem závažné deprese. Říci o někom, že si za svou tloušťku může sám, je příliš generalizující. Každý případ musíme posuzovat individuálně.
Na druhé straně obezitologové říkají, že je jen velmi málo případů, kdy mají lidé nadváhu z důvodu dědičné vady nebo jasně definovaného zdravotního problému. Nový verdikt Evropské unie sebou nese nebezpečí i příležitosti, konstatuje proto Telegraph. Na jedné straně může u obézních lidí přispět ke smíření se svým neblahým stavem a rezignaci na změny v životním stylu. Pokud by ale dokázali unijní orgány přesvědčit veřejnost o tom, že umějí rozlišovat a dokáží nalézt opravdu ty, kdo za své neštěstí nemohou, byl by to krok vpřed. Pokrok v otázkách duševního zdraví je na nejvýš žádoucí, píše komentátor deníku, který jinak vůči Evropské unii vystupuje převážně kriticky.
O obezitě se mluví tehdy, když takzvaný BMI index, tedy tělesná váha vztažená k výšce, dosahuje hodnoty 30 a výše. Podle této definice je asi 10 až 30% dospělých obyvatel Evropské unie obézních. V letech 1980 až 2008 se počet lidí s těžkou nadváhou zdvojnásobil a za obézní se dnes v Evropské unii považuje každé třetí dítě ve věku do 11 let. Podle vědců je však obezita v naprosté většině případů způsobena prudkým rozdílem mezi příjmem a výdejem energie.
Svět ve 20 minutách.
Ruský list Komersant přináší ve své příloze rozhovor s Valentinem Jumaševem, členem legendární pěrestrojkové redakce týdeníku Agaňok, který má od roku 2009 stejného majitele jako Komersant. Interview je věnováno nedělnímu 115. výročí založení tohoto vlivného ruského společensko-politického obrazového magazínu. Do týdeníku Agaňok jsem přešel z listu Komsomolská pravda v roce 1987. Tou dobou byl už rok šéfredaktorem Vitalij Korotič, který v krátkém čase změnil ospalý sovětský žurnál o nákladu několika tisíc výtisků v symbol gorbačovovské éry. V roce 1990 dosahoval náklad 5 milionů výtisků, vzpomíná bývalý novinář, později šéf kanceláře prezidenta Borise Jelcina a dnes lobista a developer.
Týdeník se tehdy stal doslova přes noc nedostatkovým zbožím, a to i v prodejnách sovětské literatury v zemích východního bloku, kde jinde by se tehdy mohli obyvatelé sovětských satelitů dočíst o stalinských lágrech, nezákonnostech komunistického režimu nebo černobylské katastrofě. Podle Jumaševa s příchodem glasnosti vystřelili z průměru dvě periodika. Vedle Agoňku to byly i Moskovské novosti. Najednou jste mohli číst o protibolševickém povstání ve věznici v Rize, vzpomínky Pasternakovy Milenky a další témata, která byla za Brežněva beznadějně zakázaná, říká Jumašev.
Pracovali jsme s obrovským nadšením a hlavně s pocitem, že po 70 letech můžeme lidem sdělovat pravdu, vysvětluje dnes 57-letý vystudovaný novinář příčiny úspěchu týdeníku. Ještě dnes cítím to nadšení, když si čtu dopisy tehdejších čtenářů a předplatitelů. Nezlobte se na mě, ale intelektuálně se to s dneškem nedá srovnávat. Jde z toho taková energie, že se od těch stránek nemohu odtrhnout. Prosím, Gorbačova můžete kritizovat, ale ten anticenzurní impuls byl v počátcích opravdu jedinečný, říká Jumašev.
Pozdější pověřený šéf legendárního týdeníku připouští, že Agaňok nebyl zakázán, protože nad ním držel ochranou ruku sám generální tajemník komunistické strany. Gorbačov magazín potřeboval ke svému idealistickému cíli. Chtěl oživit systém a probudit společnost. Ty statisíce, které každý pátek čekali ve frontě na Agaňok, patřily ke stoupencům Gorbačova, říká Jumašev.
Magazín byl podle něj nový i v tom, že zavedl necenzurované zveřejňování čtenářských dopisů. Něco podobného sice měly i oficiální listy Pravda a Sovětská Rusie, ale tam měla poslední slovo cenzura. Když jsem si přečetl první spontánní dopisy lidí, byli mezi nimi i gymnazisté, pochopil jsem, že tohle nejde netisknout, říká Jumašev. Náklad magazínu rostl dál i kvůli zájmu lidí o četbu čtenářských dopisů, jimž byly nakonec věnovány dvě samostatné strany.
Ani prestižní magazín však cenzuře neunikl. Když nám donesl známý publicista Alexandr Radov rozhovor s Borisem Jelcinem, byla to naprostá senzace, protože s ním se tehdy nikdo nebavil. Byl sice ostrý a prudký, ale stejně nás překvapilo, když nám pak Korotič řekl, že jej nebudeme tisknout. Nařízení přišlo přímo od Gorbačova a s tím se nedalo nic dělat. Já jsem pak z pocitu viny několikrát za Jelcinem zašel. Postupně jsme se spřátelili a nakonec jsem skončil jako šéf jeho prezidentské kanceláře, dodává Jumašev. Slavná éra magazínu s rozpadem Sovětského svazu skončila poměrně rychle. Členové redakce se rozešli do jiných médií, ale prosadili se i jako básníci, spisovatelé či režiséři. Nechali jsme po sobě silnou stopu. Dnešní magazíny mi proti tomu připadají přihlouplé, končí Jumašev.
Komersant připomíná, že podle novodobého kalendáře začal Agaňok vycházet v Petrohradě 21. prosince 1899. Konec první světové války na čas vydávání přerušil, ale od roku 1923 týdeník obnovil v Moskvě publicista Moše Friedljant, známý pod pseudonymem Michail Kolcov. Magazín vedl až do svého zatčení v roce 1938. O dva roky později byl zastřelen ve vykonstruovaném procesu za špionáž. V roce 1973 magazín obdržel Leninův řád, ale jeho vydávání zastřešoval hlavní komunistický deník Pravda. Skutečnou šanci dostal magazín až po Gorbačovově nástupu v roce 1985.
Svět ve 20 minutách.
Na vánoční svátky bude mít ve Spojených státech premiéru film Nezlomný, další režijní počin herečky Angeliny Jolie. Vypráví strhující příběh amerického běžce Louise Zamperiniho, který zazářil na olympiádě v Berlíně v roce 1936. Pak ale musela atletika stranou, protože vypukla válka. Deník Washington Post si všímá, že herečka převedla na filmové plátno pouze 33 z 39 kapitol jeho oficiální biografie. Vynechala klíčovou poválečnou veteránovu zkušenost, píše List.
Ale po pořádku. V květnu 1943 Zamperini havaroval v Pacifiku s průzkumným letounem. Po strastiplných 47 dnech v záchranném člunu se ještě s jedním přeživším dostali do japonského zajetí. Vrcholem filmu je zejména druhá část, která se soustředí na souboj vůle zajatého atleta s démonickým velitelem japonského lágru Mutsuhiro Watanabem.
Zamperini nakonec přežil a navíc přitom nejednou dokázal svému trýzniteli demonstrovat morální i fyzickou převahu. V srpnu 1945 přišla vytoužená svoboda. V roce 1998 během zimní olympiády v Nagánu se Zamperini dostal coby čestný člen americké výpravy hodně blízko k místu svého utrpení. Pod dojmem vzpomínek vyzval Watanabeho k setkání a usmíření. Japonec, který nikdy nebyl souzen, ačkoliv byl číslo 23 na seznamu 40 nejhledanějších válečných zločinců, však výzvu ignoroval. Médiím pouze přiznal, že vězni bývali biti, šlo ale prý o předpisové plnění válečných rozkazů. Zemřel v dubnu 2003, aniž by projevil sebemenší lítost. Zamperini jej přežil o 11 let. Odešel letos v červenci v požehnaném věku 97 let.
Washington Post ale začíná tam, kde film končí. Po osvobození totiž neměl Zamperini zdaleka vyhráno. Přežil sice mučení, ale po demobilizaci beznadějně propadl alkoholismu a zdálo se, že nemá naději. Manželka ho nakonec téměř násilím dovlekla v Los Angeles do jednoduchého stanu, v němž kázal začínající a tehdy zcela neznámý evangelista Billy Graham. Zamperini tam prožil dramatickou konverzi. Zřekl se alkoholu a zasvětil svůj život filantropii a křesťanskému zvěstování.
Jeho osud se nečekaně protnul s životní drahou evangelisty Grahama. Pro 32-letého veterána to byl klíčový okamžik, ale pozoruhodné je, že setkání mělo neméně zásadní vliv i na Grahama, píše deník. Do té doby neznámý kazatel se obrácením slavného válečného hrdiny proslavil a zahájil svou úspěšnou celoživotní misi. Image Billyho Grahama se zrodila právě během tohoto 8-týdenního evangelizačního maratonu. A hrdina filmu Angeliny Jolie v tom hrál klíčovou roli, říká historik moderního protestantismu Grant Wecker. Minulý měsíc vyšla jeho kniha Americký pastor anebo Billy Graham a formování Spojených států, kterou připravil ke Grahamovým listopadovým 96.
Los Angeleské křížové tažení se stalo prototypem evangelizační kampaně, jaké pak ovlivňovaly americkou společnost dlouhá desetiletí. Graham byl mimořádně pružný a novátorský. Stal se například prvním americkým kazatelem, který hovořil s miniaturním mikrofonem připnutým ke klopě. Časem vyrostl v rádce prezidentů, od Harryho Trumana po Baracka Obamu. Coby jeden z nejvlivnějších amerických protestantů se ve stáří výrazně zekumenizoval a nakročil směrem ke katolíkům i židům.
Jeho prvopočáteční strategií však bylo vedle varování před rudým nebezpečím také získávání celebrit. Podporoval ji v tom dokonce známý mediální magnát William Randolph Hearst a na pódiu se mihli Spencer Tracy a Katharine Hepburnová. Zamperini však byl jeho prvním slavným konvertitou, což film ke zklamání mnoha věřících vynechal, píše deník. Graham tehdy v Los Angeles přednesl 65 kázání, oslovil možná až 400 tisíc posluchačů a 6 tisíc z nich se takzvaně znovu zrodilo. Tím nejdůležitějším byl Zamperini.
Svět ve 20 minutách.
První italská astronautka se sice řítí po oběžné dráze rychlostí přes 25 000 km v hodině, ale jinak trvá na tom, že její jídelníček bude pěkně tradiční, píší londýnské Timesy. Samantha Cristoforetiová, která 23. listopadu odletěla na mezinárodní vesmírnou stanici, odmítla po několika dnech tradiční proteinovou směs, kterou astronauti konzumují nejčastěji. Namísto toho si pochutnává na kaponátě, sicilském lilkovém salátu a tiramisu. Není divu, teprve po druhé za 16 let činnosti mezinárodní stanice jsou společně na palubě dvě ženy. Cristoforetiová je navíc vůbec první evropskou kosmonautkou, která tam přistála.
Její osobní kuchař Stefano Polato, mimo jiné protagonista italské kampaně za takzvané pomalé stolování, je přesvědčen, že pobyt ve vzdálenosti 430 kilometrů od zemského povrchu není důvodem pro nekvalitní jídlo. Chtěli jsme se vyhnout rafinovanému cukru i soli. I ve vesmíru je třeba jíst zdravě, říká kuchař, který dříve vedl restauraci v Padově.
A tím dnešní vydání Světa ve 20 minutách končí. Redakčně ho pro vás připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.